Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo da li je kasno za kompromis Beograda i međunarodne zajednice oko rezolucije o Kosovu koja bi se trebala naći pred članicama Glavne skupštine UN-a. Kako je moguće da firma koja je u stečaju dobije tender za posao oko cesta u Republici Srpskoj? Kako će u praksi biti primijenjen zakon kojim se crnogorski jezik uvodi u škole? No prije ovih tema dnevne aktualnosti.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na Haškom sudu tužiteljstvo je započelo s izvođenjem završnih riječi u procesu protiv hrvatskih generala Ante Gotovine, Mladena Markača i Ivana Čermaka. Generale, tužiteljstvo tereti za sudjelovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem protjerivanja srpskog stanovništva tijekom i nakon akcije Oluja, priredio Goran Jungwirth.
Na Haškom sudu tužiteljstvo je započelo s izvođenjem završnih riječi u procesu protiv hrvatskih generala Ante Gotovine, Mladena Markača i Ivana Čermaka. Generale tužiteljstvo tereti za sudjelovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem protjerivanja srpskog stanovništva tijekom i nakon akcije Oluja. Samo pokretanje operacije Oluja, kojom je 95. Hrvatska povratila dio okupiranog područja, za tužiteljstvo ne predstavlja zločinački plan, nego napadi na civilne objekte, protjerivanje i ubijanje srpskog stanovništva, te uništavanje njihove imovine, što se dogodilo tijekom i nakon akcije. Prema riječima haškog tužitelja Alana Tigera, zločinački poduhvat je dogovoren na navodnom sastanku s najvišim vojnim i policijskim dužnosnicima na otoku Brijuni, kojeg su vodili pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak. Tuđman je navodno iznio plan da se ugrabi politička prilika i protjeraju srpski civili kombinacijom psiholoških operacija te protupravnim topničkim napadima. Tužitelj Edvard Rousseau pročitao je zapovjedi o napadima na mjesta u Krajini koje je izdao prilikom početka akcije general Gotovina. Riječima sudskog prevoditelja.
Jednostavno značenje zapovjedi generala Gotovine potvrđuje i način na koji je ta zapovjed sprovedena. I metoda i sredstva napada prekršili su princip distinkcije i otkrivaju namjeru da se direktno puca po civilima. Kao što smo vidjeli iz zapovjedi generala Gotovine i izvještaja njegovih postrojbi nastalih u to vrijeme, metoda ovog napada prekršila je princip distinkcije zato jer su cijeli civilni gradovi tretirani kao ciljevi.
Brojne svjedoke i dokaze obrane o tome da je bijeg srpskog stanovništva s područja takozvane Krajine prethodno dogovoren od samih lokalnih srpskih vlasti, tužiteljstvo osporava izjavama civila kako bježe zbog granatiranja njihovih mjesta. S druge strane, tužiteljstvo je citiralo i brojne navode Tuđmana i Šuška u kojima razmatraju kako najbolje psihološki djelovati na srpsko stanovništvo i nagnati ga na bijeg iz Osvete za prethodna brojna stradanja hrvatskih gradova i sela tijekom petogodišnjeg rata. U planu je bilo, prema riječima tužitelja, i bacanje letaka te emitiranje radio programa u kojima se označavaju smjerovi izlaska iz zemlje. Tužiteljstvo se nakon uvodnog dijela u udruženom zločinačkom poduhvatu osvrnulo najprije na prekomjerno granatiranje civilnih objekata za što tereti generala Gotovinu koji je upravljao Olujom. Prema tužitelju Rousseau, general Gotovina je znao da će oružje koje je koristio, odnosno više cijeni bacači, poznati kao VBR, nasumično pogađati, a ne precizno, iako su na njegovim kartama bile ucrtane crvene točkaste vojne mete.
Svaki svjedok sa znanjem artiljerije u ovom predmetu, uključujući i načelnika artiljerije generala Gotovine, izjavio je da su VBR-i oružja kojima se gađa po područjima koja nisu prikladna za korištenje protiv točkasti ciljeva u nastanjenim područjima.
Nakon haškog tužiteljstva, do kraja tjedna završne argumente će iznijeti obrana trojice generala. Za Gotovinu tužiteljstvo traži 27 godina zatvora, za Markača 23 kao zapovjednika specijalne policije, te za Čermaka, upravitelja kninskog područja u sporno vrijeme, 17. Obrana pak traži oslobađajuće presude za svu trojicu optuženih. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Tokom sastanka ministara vanjskih poslova Crne Gore Milana Ročena i tajlandskog šefa diplomacije Kasita Piromije, pored intenziviranja odnosa Crne Gore i Tajlanda, bilo je riječi i o Taksinu Šinovatri, bivšem tajlandskom premijeru koji je dobio crnogorski pasoš usprkos činjenici da su za njim vlasti Tajlanda raspisale tjeralicu, izvještava Esad Krcić.
Tajlandski šef diplomatije Kasit Piromija nije direktno odgovorio na pitanje da li je crnogorskoj vladi uputio određene zahtjeve pravne prirode u vezi kontroverznog Taksina Šinovatre, Bivšeg tajlandskog premijera, kome su crnogorske vlasti dale državljanstvo, uprkos činjenici da je u svojoj domovini osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije. Odgovarajući na pitanje, Piromija ipak pominje potrebu saradnje 2 zemlje.
We are working on this through Interpol.
Mi se prema ovom slučaju odnosimo kroz saradnju sa Interpolom. Njega su upozorili crnogorske vlasti da ne smije da zloupotrijebi privilegiju koju je dobio i čini nešto što ne bi smio. Zajedno sa crnogorskim kolegama mi imamo puno posla pred sobom i morat ćemo u saradnji sa njima da radimo za dobrobit obje naše zajednice.
Nakon današnjeg sastanka šefovi diplomatija Crne Gore i Tajlanda, Milana Roćena i Kasita Piromije, održana je konferencija za novinare tokom koje su 2 ministra govorili o sadržaju razgovora, odnosno o budućim aktivnostima za jačanje odnosa i saradnje 2 zemlje na ekonomskom i diplomatskom planu. Govoreći o slučaju Shinawatra, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je rekao da se zbog činjenice da je bivši tajlandski premijer dobio crnogorski pasoš, na Crnu Goru ne vrše nikakvi pritisci, a da od strane Tajlanda nije bilo nikakvih zahtjeva.
Nikakvog pravnog zahtjeva nije bilo od strane gospodina Piromije vezano za davanje crnogorskog državljanstva gospodinu Shinawatri. Na margini razgovora razgovarali smo o tome i konstatovali da to ni u kom slučaju neće uticati na razvoj dobrih odnosa između Crne Gore i Tajlanda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pristup Hrvatske Evropskoj uniji važan je za Hrvatsku, ali isto tako važan i za regiju, istaknuo je u Zagrebu izvjestitelj u Evropskom parlamentu za Hrvatsku Hane Svoboda, gdje mu je hrvatski predsjednik Ivo Josipović za nesebičnu podršku Hrvatskoj na putu prema Evropskoj uniji uručio visoko državno odličje, izvještava Angica Barbir Mladinović.
Hrvatska je proteklih godina ostvarila značajan napredak, problema još ima u pravosuđu, brodogradnji, a na njihovom otklanjanju rade i hrvatski i europski dužnosnici, istakao je u Zagrebu izvjestitelj u Europskom parlamentu za Hrvatsku Hanes Svoboda. Što se tiče samog datuma ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Svoboda je kazao kako bi se trebalo držati predviđenog datuma, a to je proljeće iduće godine, u vrijeme mađarskog predsjedanja Europskom unijom.
Justice reform, cooperation with the international court in The Hague are the major issue.
Glavna su pitanja, ponovio je Svoboda, pravosuđe i pravosudna reforma, suradnja s Haškim sudom i, kako je dodao, vrlo je važno ne samo donijeti zakone, nego ih i primijeniti. Svoboda je izrazio zadovoljstvo politikom hrvatskog predsjednika Ive Josipovića prema zemljama regije. Napravili ste, kazao je, uz ostalo puno koraka na poboljšanju regionalne suradnje i treba jasno dati do znanja i drugim zemljama regije da ukoliko ispune uvjete i učine onaj napor koji je učinila Hrvatska, da i one imaju mjesto u Europskoj uniji.
Depends on the election. Serbia is a question of Kosovo issue.
Bosna i Hercegovina ovisi o izborima, a Srbija ima osjetljivo pitanje Kosova, za čije rješavanje su, kaže Svoboda, potrebni umjereniji i razumniji osjećaji.
And we hope that the good example of Croatia will have some functioning like a lightning tower to the other countries of the region.
Nadamo se da će dobar primjer Hrvatske imati funkciju svojevrsnog svjetlećeg tornja ostalim državama u regiji, kazao je u Zagrebu europski diplomat, zahvaljujući na visokom priznanju koje je dobio od Hrvatske države. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da je sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno da plaće u javnom sektoru i penzije u Srbiju budu odmrznute od 1. januara 2011. Sa MMF-om, čija delegacija trenutno boravi u Srbiji, postignut je sporazum da 1 milijun penzionera dobije ove jeseni po 49 eura jednokratne pomoći.
Oni su prihvatili kao neko kompromisno rješenje da se plate i penzije odmrznu od 1. januara sljedeće godine. Ja moram da kažem da ja nisam sa time sasvim zadovoljan, jer smatram da bi daleko bolje bilo da bude u oktobru. Srbija mora da daleko više obrati pažnju poboljšanju standarda stanovništva, jer je on daleko i drastično pao u ovih godinu i pol dana od kad je krenula kriza.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Za kratko vrijeme Srbija je, čini se, prešla put od konfrontacije do suradnje sa Washingtonom i Briselom oko teksta svoje rezolucije o Kosovu. Najviši funkcioneri u Beogradu izrazili su spremnost da izmjene postojeću rezoluciju i ponude kompromisno rješenje uoči sjednice Glavne skupštine UN-a koja je najavljena za 9. septembar. Iz Beograda, Radovan Borović.
Vlasti u Beogradu spremne su da menjaju rezoluciju o Kosovu koja je podnela Ujedinjenim nacijama i ponudi kompromisno rješenje u dogovoru sa europskim partnerima i SAD-om, rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke.
Očigledno će doći do njene izmjene. Da li će ona biti mijenjena saglasnosti donošenja novih ili će, što je najvjerovatnije, nekim amandmanima da se nađe neki zajednički jezik ako je nešto tu sporno, da se to na drugi način izrazi. Tako da verujem da sada ove dani do početka Generalne skupštine da će biti u duhu traženja kompromisnih rješenja i saradnje.
Spremnost Beograda da omekša rezoluciju o Kosovu koju je podnela Ujedinjenim nacijama rezultat je procjene kojom želi da izbjegne nove konfrontacije sa Zapadom, međutim prostor za obostrano rješenje može da optereti stav Srbije da u definisanju rezolucije o Kosovu neće ići ispod crvene linije, odnosno ispod nacionalnih interesa, kaže Dragoljub Mićunović.
Crvena linija pre svega odnosi na to da mi nećemo priznati Kosovo, to je sigurno. Mislim da Beograd želi, naravno, da nijukom slučaju ne dođe do prekida komunikacije ili do zahladnjenja odnosa sa Europom i Amerikom i gledat ćemo da nađemo formulacije koje nas neće na bilo koji način oštetiti u tom smislu dostojanstva državnoga, a da istovremeno ne zatvorimo vrata europskim integracijama.
Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakav stav Beograda dosta pozitivno pokazuje evoluciju ka realističnosti koja je sada više nego neophodna.
Znači spremnost da se uradi sve, da se ne pogoršaju bitno odnosi sa Europskom unijom i SAD je nešto što sigurno treba pozdraviti i što pokazuje ipak da postoji svest među donosiocima odluka ovdje kod nas, da bi to izazvalo nesagledivo teške posljedice za sve ono što se proklamuje kao zvanična politika, pre svega integracija u Europsku uniju.
Koliko je zapravo realno očekivati da Beograd u kratkom vremenskom roku opterećen i ograničen sopstvenim političkim stavovima o nezavisnosti Kosova izmeni pripremljenu rezoluciju? Diplomatski kontakt europskih zvaničnika protekla nedjelju u Beogradu upućuju na izvjesnost takvog rješenja, a u Beogradu utorak stiže i britanski šef diplomatije William Hague. Međutim, postoje i oni koji ne očekuju mnogo od zakasnele spremnosti Srbije da treba sarađivati, a ne konfrontirati se sa europskim partnerima oko rezolucije o Kosovu. Spoljnopolitički komentator Lista Politika Boško Jakšić.
Čini se da je Beograd konačno i na najvišem nivou video da taj put konfrontacije sa Evropskom unijom i Amerikom ničemu ne vodi, ali mislim da je potez u ovom trenutku odlaska i konsultacije u Briselu okasneo, zato što su se političari ovdašnji obavezali u međuvremenu i mnogo puta ponovili da neće menjati rezoluciju, njenu suštinu.
Primećujući da naknadno ipak stižu glasove o promjeni rezolucije, Jakšić ne vjeruje da je moguće očekivati drastičnu izmjenu teksta.
Drugim rečima da može da dođe samo do nekih kozmetičkih promjena, tako da taj gest dobre volje da se sada konsultujemo sa partnerima koje smo u međuvremenu na diplomatski način odbacili, plašim se da neće doneti nikakav rezultat i da će Srbija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nastupiti na onaj način na koji je to sebi organizovao u vrijeme kada je poslala rezoluciju bez konsultacija sa Briselom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. I jedna ekonomsko-politička priča iz Bosne i Hercegovine. Umjesto austrijskog Štrabaka, sa kojim je vlada Republike Srpske raskinula ugovor o izgradnji mreže autocesta, posao oko izgradnje dionice autoputa Banja Luka-Doboj dobio je slovenski izvođač CPM iz Maribora. Vrijednost ovog posla procjenjuje se na 300 milijuna eura. I dok u vladi Republike Srpske očekuju da će novi ugovor oko izgradnje dionice biti uspješan, uspješan, opozicija u tom BH entitetu sa skepsom gleda na početak radova, ocjenjujući da se radi o novom predizbornom triku. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Mariborski CPM u narednih 60 dana vladi Republike Srpske mora dostaviti dokaze o finansijskoj sposobnosti za izvođenje radova. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je novo opredjeljenje Republike Srpske kod izgradnje autoputeva davanje koncesija na određene dionice.
Jedna od prvih dogovorenih upravo ova dionica Doboj Banja Luka. Mi smo uvjereni i vidjeli smo spremnost i sposobnost kompanije iz Slovenije i bankarsku podršku koju su nam predočili slovenački banaka, a i garancije koje su davali i dobijaju od strane slovenačke vlade. I moj nedavni susret sa gospodinom Pahorom, premijerom Slovenije, bio isto tako na dnevnom redu i tema ove vrste.
Mrežu autoputeva u Republici Srpskoj na bazi koncesije od 30 godina trebao je graditi austrijski Štrabag. Ugovor potpisan u novembru 2008. godine, vlada je raskinula u julu ove godine jer ova kompanija nije mogla da obezbjedi novac za gradnju. Nijedna međunarodna financijska institucija ne želi kreditirati projekte koji se dobiju na bazi direktne pogodbe. Ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović, objašnjavajući zašto vlada Republike Srpske nije raspisala međunarodni tender, već ponovo išla na direktnu pogodbu, kaže.
Ovo je naša želja da ne izgubimo puno u vremenu i potkoncesionar koji je prihvatio na sebe obavezu da obezbijedi sredstva ne traži pomoć od ovih svjetskih financijskih institucija, nego na drugi način zatvara ovu financijsku konstrukciju.
Član Partije demokratskog progresa Igor Crnadak uvjeren je da potpisivanje ugovora o izgradnji dionice autoputa Banja Luka-Doboj ima za cilj samo političku promociju.
Da se u tender nije išlo zato što bi se izgubilo mnogo vremena je nešto najlicemjernije što sam ja čuo u posljednjih 10 godina. I usto je ponižavajuće za ovaj narod, jer se dobro zna da smo izgubili 3 godine upravo zato što nije bilo tender.
Sama činjenica da slovenačka firma bankarske garancije treba dostaviti tek u oktobru nakon izbora govori da se radi o političkoj pozadini cijele priče od koje neće biti ništa, kaže visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Dušan Stojičić.
Ovaj podkoncesioni ugovor će biti dobro političko sredstvo i alat u rukama vlade koja između ostalog eto za svoje 4 godine nam priča i tu bajku o autoputevima u Republici Srpskoj, a vidimo da nije ono što se gradi od Banja Luke do Gradiške nije završeno i da niko ne zna ni cijenu koštanja kilometra, ni kada će biti gotovo, ni šta znači uopšte sve to ukoliko nema dogovora sa Hrvatskom oko mosta na Savi, oko priključka na ovaj autoput kroz Hrvatsku.
Poslanik stranke demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ramiz Salkić.
Teško je sad u ovom trenutku reći da li je ovo sad samo još jedan politički pokušaj da se pridobiju glasači ili se stvarno radi o nekom ozbiljnom investitoru za izgradnju ovoga puta.
Osim što je i ovaj ugovor tajan, sumnju javnosti u čitav posao, izazvale su i informacije da se Mariborski CPM nalazi u financijskim problemima. Prema navodima slovenačkih medija, dva puta su u posljednje vrijeme pred sudom pokretani postupci potražioca za stečaj ove firme zbog dugovanja od oko 800.000 evra. Direktor slovenačkog CPM-a Janez Škoberne rekao je da je ovo veliki posao za kompaniju i da zasluge za to ima i slovenačka vlada. On je dodao da su uslovi kreditiranja kod slovenačkih banaka još uvijek poslovna tajna.
Mi u tijeku ovih pogajanja dokazivali smo svoje sposobnosti, zato možemo da obezbijedimo i ove stvari. Kao sam već u početku i rekao, ova pogodba znači za nas u ovo vrijeme poslovnu tajnost.
Ekonomski analitičar Svjetlana Cijenić smatra da se radi o sumnjivom poslu, jer se sve odvija opet pod velom tajnosti i sa firmom lošeg kredibiliteta.
Vidimo kakav kredibilitet ima firma, što su radili u federaciji i oko Tuzle, da su, da kažem, ojadili ljude, da su čak bili protesti radnika kojima nisu isplatili ni plate, ni doprinose, niti bilo šta, da je kćerka firma u stečaju, a da se otvara druga u Laktašima. Ako neko nije u stanju da isplati ni 10.000 duga mesečno, znači ne može odjednom nego u dinamici, šta mi treba da očekujemo ovdje, da će da nađu 300 miliona i neka mi pokažu te slovenačke banke koje imaju taj kapital da finansiraju neznano šta. Ako to nije mogao jedan Štrabak, znači jedna mnogo jača firma, stvarno ne znam kako će to jedan CPM.
U vladi Republike Srpske očekuju da bi radovi oko izgradnje autoputa Banja Luka-Droboj mogli početi krajem septembra ili početkom oktobra. Vlada je u obavezi obezbijediti podkoncesionaru riješene imovinsko-pravne odnose i projekat puta u fazi u kojoj je izrađen. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samo dva dana pred početak školske godine u Crnoj Gori još nije jasno kako će biti primijenjena odluka o uvođenju crnogorskog jezika kao službenog u obrazovni sistem. Dok u školama čekaju precizna uputstva iz Ministarstva prosvjete, direktori daju oprečne odgovore na to kako će sve funkcionirati u praksi. Opozicija u međuvremenu i dalje žestoko negoduje i najavljuje konkretne akcije zbog, kako navode, diskriminacije onih učenika koji žele da nastave obrazovanje na srpskom, koji je prema Ustavu jedan od 4 jezika u službenoj upotrebi. Iz Podgorice tim povodom Dimitrije Jovičević.
Shodno izmjenama Zakona o opštem obrazovanju, učenici osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori od prekosutra će nastavu slušati na crnogorskom kao službenom jeziku. No, da li će umjesto predmeta maternji jezik i književnost, kako je do sada pisalo u školskim dnevnicima, izučavati crnogorski? I šta će biti sa onim đacima koji imaju pravo da se obrazuju na jeziku kojim žele? Pitanja su na koje smo od naših sagovornika dobijali oprečne odgovore. Za direktorku podgoričke škole Pavle Rovinski Marijanu Papić za sada ne postoje nepoznanice.
Smo imali aktiv direktora. Širi je aktiv, znači Podgorica, Danilovgrad, Cetinje. Predmet nije preimenovan. Baš zbog toga da bi se svime udovoljilo. Znači nastava je na crnogorskom, ali u dnevnicima, u knjižicama i dalje ostaje maternji jezik. Vjerovatno do daljnjeg. Mislim da je to, opet da kažem, neko prelazno rješenje.
Sasvim suprotan odgovor dobili smo od direktora Srednje ekonomske škole u Podgorici, Branislava Đukića. Prema njegovim riječima, nakon izmjena Zakona o opštem obrazovanju, jasno je da će se u školama izučavati crnogorski jezik i književnost.
Od 1. septembra, znači, u dnevnicima će pisati crnogorski jezik i književnost. Dobili smo taj jezički pravilnik u službenom listu, znači, gdje će profesori morati da se normalno malo pripreme i da pogledaju to, a vjerovatno da će Zavod za posao dati detaljnije instrukcije.
Da li su već predviđena rješenja za one učenike koji žele da obrazovanje nastave na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi?
Zakon kaže, znači čitamo zakon i primjenjujemo zakon.
A kako to u praksi će da izgleda?
Sada u praksi vidjet ćemo.
Kako će to u praksi da funkcioniše, posebno u nacionalno mješovitim opštinama kao što je Bjelopoljska, bit će poznato nakon današnjeg sastanka sa ministrom prosvjete Slavoljubom Stjepovićem, kaže nam direktor tamošnje gimnazije Mirko Kovačević.
Vjerujem da ćemo dobiti precizna obaveštenja o tome kako će to u praktičnom smislu biti realizovano. Mi naravno znamo da je izašao novi zakon o izmjenama i dopunama opštih zakona o obrazovanju u kome se kao službeni jezik navodi crnogorski jezik, ali da su tim istim zakonom predviđeni da u slučajevima da na određenom području živi viša ili manja grupa nacionalnih manjina, taj jezik može nazvati i drugačije.
Kakav god dogovor bude postignut, njegova primjena izazvaće velike probleme, ocjenjuje profesor Bjelopoljske gimnazije Novo Vuković i dodaje kako neće biti zadovoljan ako njegova djeca ne budu mogla da dobiju svjedočanstvo da su izučavala srpski jezik.
Koliko ne budu dozvolili da dobijemo u našim svjedočanstvima i diplomama da naziv jezika bude srpski, ja sada poručujem, ja ću svoje dvoje djece da ispišem iz osnovne škole Marko Miljenov, makar išao do Srbije, da oni tamo završavaju razred. Planiran se formira savjet za zaštitu srpskog jezika od roditelja, djećima, onda sigurno krenuti sa mjerama napuštanja nastave.
Na pitanje koje bi po njemu bilo najpravednije rješenje koje bi sve zadovoljilo, Vuković odgovara.
Treba dozvoliti svakome da na svom jeziku kojem želi da profesori predaju na crnogorskom, da profesori predaju na bosanskom ili bošnjačkom, da profesori predaju na hrvatskom, na albanskom i profesori na srpskom jeziku.
Ne mislite da bi to izazvalo konfuziju, da bi morali učenici da se dijele po grupama?
Pa to treba države i ministarstvo i vlada da razmišlja o svemu tome. Ali nasilno vođenje nenormiranog jezika. Moja djeca taj jezik ne mogu učiti, a ni ja ne mogu moj jezik lomiti sa nekim novim slovima. Počeo sam da staram, pa ne mogu više da pamtim nova slova da učim, tako da nijesem u poziciji da naučim, ne bih želio da naučim ovaj novi jezik.
U međuvremenu opozicija i dalje oštro negoduje zbog uvođenja crnogorskog u škole i najavljuje konkretne akcije protiv, kako ističu, diskriminacije onih koji govore srpskim, a kojih je, prema popisu iz 2003. više od 63%. Nova srpska demokratija javno je uslovila podršku novom izbornom zakonu ispravljanjem odluke vladajuće većine o uvođenju crnogorskog u obrazovni sistem. Podrška partijama koje su neka činile jezgro prosrpskog bloka u Crnoj Gori stigla je i od pokreta za promjene, koji najavljuje da će inicirati izmjene zakona o opštem obrazovanju kako u neravnopravnom položaju ne bi bili i oni kojima je maternji srpski. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I tema iz svijeta. Čileanski rudari koji su pod zemljom već više od 3 tjedna, prvi put su telefonom razgovarali sa članovima obitelji. Danas bi trebalo početi kopanje kanala kojim bi spasioci, kako očekuju, za 3 do 4 mjeseca mogli doprijeti do rudara. Priredio Predrag Tomović.
Porodicama rudara omogućen je jednominutni telefonski razgovor sa njihovim najmilijima koji su od 5. avgusta pod zemljom. Prethodno su psiholozi upozorili rođake da u razgovoru moraju biti optimistični i nikako ne smiju pokazati strah ili druge emocije. Do sada su pisane poruke bile jedini kontakt porodica s rudarima. Supruga jednog od njih, Karola Navarez, kazala je kako je suprugu poručila da bude hrabar, a on je, kaže Karola, sve vrijeme govorio, tako da nije mogla doći do riječi. Rudari imaju jaka oštećenja kože zbog vrućine i vlage, dostavljena im je suva i čista odjeća, pa čak i madraci kako ne bi ležali na zemlji. Prethodno su im poslati i MP3 playeri kako bi slušali muziku, a dostavljeni su im mini televizori. U skloništu je temperatura 29 stepeni i vrlo visoka vlaga, što znatno utiče na fizičko i psihičko raspoloženje rudara. Ministar zdravlja Čile prethodno je izjavio da su neki od rudara zapali u tešku depresiju. Objavljeno je da bi se spasiocima s jutra trebali pridružiti eksperti iz NASA koji pripremaju astronaute za višemjesečne boravke u svemiru. Prema planu B moguće je doći do zarobljenih rudara za manje od 2 mjeseca. Više se ne bi išlo na kopanje novog tunela, nego bi se specijalnim bušilicama proširila rupa kroz koju se sada dostavlja pomoć. Iako ministar zdravstva ističe da je sve spremno za plan B, ministar zadužen za rudnik je oprezan i u izjavama. U Čile je već dopremljena specijalna hidraulična bušilica kojom će biti bušen prolaz, kojim bi se potom slala kapsula za izvlačenje na površinu jednog po jednog rudara. Od 22. avgusta, kada je potvrđeno da su 33 rudara živa, njihove porodice kampuju ispred ulaza u rudnik. Neki su već pokrenuli sudski postupak protiv vlade i vlasnika rudnika koji je otvoren 2008. godine nakon što je duže vrijeme bio zatvoren zbog jedne nesreće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
30. august, Međunarodni je dan nestalih. Tim povodom objavljujemo.
Mila Janković, 17 godina, živjela je u Beogradu sretnim životom u porodici koja ju je usvojila 1992. godine. Prije 4 godine odlučila je pronaći biološke roditelje, a onda je Mila saznala da je njeno pravo ime Senida Bećirović. Beba koju je sa 11 mjeseci tokom rata iz zapaljene kuće u okolini Zvornika spasio srpski vojnik Milenko Vidaković i odveo je svojoj majci u Šekoviće. Senid je žao što Milenko nije doživio da joj kaže istinu i da mu se zahvali što joj je spasio život.
Nebitno da li je Srbi, da li je musliman, ispao je čovjek, znači mogu me ostaviti, znači da umrem.
Nekoliko desetina ljudi okupilo se u parku u centru Beograda ispred spomen ploče koju podižu srpska udruženja porodice nestalih na prostoru bivše Jugoslavije. Uz mladiće i devojke u narodnim nošnjama i nekima očigledno prigodne pesme sa razglasa, stajali su držeći slike onih čija sudbina još uvijek nije rasvjetljena i kritikujući istovremeno vlasti zemalja regiona, ali i vlasti u Srbiji.
Išli smo gdje smo znali i gdje smo mogli, ni traga ni glas. Teško, stvarno teško. To je 12 godina.
Sina, 25 godina imao.
Kako bi obeležili Međunarodni dan nestalih, inicijativa Mladi za ljudska prava u Prištini organizovala je simboličnu akciju u centru grada. Muške, ženske i dečije cipele sa znakom pitanja postavljene su na Trgu Majke Tereze kako bi se dao ljudski karakter problemu nestalih, kaže Besar Tljumi iz ove inicijative. Nažalost, i posle 11 godina od rata 1837 osoba se vode kao nestale.
Opširnije o nestalima na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa nizom priloga obilježavamo Međunarodni dan nestalih. U Beogradu smo zabilježili.
Čiju sliku držite?
Od sina.
Brata rođenog. Išli smo gdje smo znali i gdje smo mogli. Ni traga, ni glas. Teško. Svašno teško. To je 12 godina.
Objavljujemo priču o Senidi Bečirović koja je usvojena pod imenom Mila Janković u Srbiji. Zahvalna je srpskom vojniku koji ju je spasio, no on više nije među živima.
Žao mi je znači što je poginuo jer mnoge stvari bi mi on mogla reći. On je sad mrtav i sad teško da od te neke strane mogu šta čuti. Zahvalno sam mu za dva života i kako on mene spasio i nebitno da li je Srbi, da li je musliman, ispao je čovjek.
Građani Crne Gore plaše se poskupljenja, a u veće troškove ubrojit će i pripremu djece za školu.
I baš veliki udar. Veliko je 50 eura što sam mjesečno skranjivala, nima uđep sad. Sad ih ne možeš skranjiti.
Stanici za školu, zimnica i drva. Blokirali su se svake strane.
Na željezničke tračnice vratio se Čiro. Stari željezničari obučeni u svoje uniforme nestrpljivo su iščekivali garavu mašinu da se pojavi iza krivine u Glogovoj i da još jednom za života čuju pisak lokomotive parnjače. Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Regionalnog Crvenog križa pozvali su povodom Međunarodnog dana nestalih vlasti u regiji da efikasnije i brže rješavaju sudbinu više od 14.500 nestalih tokom ratova 91. i 99. U Beogradu je ovaj dan obilježen otkrivanjem spomenika srpskim žrtvama bez najave da bi takvo obilježe mogli dobiti i stradali drugih nacionalnosti. Poslije otkrivanja spomenika, priređen je program, a obitelji žrtava mogli su čuti i brojne političke poruke. Iva Martinović je zabilježila.
Nekoliko desetina ljudi okupilo se u parku u centru Beograda ispred spomen ploče koju podižu srpska udruženja porodice nestalih na prostoru bivše Jugoslavije. Uz mladiće i devojke u narodnim nošnjama i nekima očigledno prigodne pesme sa razglasa, stajali su držeći slike onih čija sudbina još uvijek nije rasvjetljena i kritikujući istovremeno vlasti zemalja regiona, ali i vlasti u Srbiji.
Čiju sliku držite?
Od sina.
Brata rođenog. Išli smo gdje smo znali i gdje smo mogli. Ni traga, ni glas. Teško. Svašno teško. To je 12 godina.
Sina. 25 godina imao. Pošao u apoteku da kupi pelene kolima i nije se vratio. Uvijek su nam govorili ljudi svi da je živ, da je živa. Ne može što.
Svuda sam išla i tražila neku pomoć. Ja sam samo sa sinom nepunoletnog ostala, znači bez nikakve pomoći. Tako smo se snalazili kako smo znali i umeli.
Uzalud su neki od ljudi koji i danas tragaju za najbližima zahtevali da se ugasi muzika. Program, nakon što je spomenik otkrio savjetnik predsjednika Srbije, nastavljen je recitalima i pojanjem, te govorom sveštenika Srpske pravoslavne crkve.
Zemlja je okrugla, nikada nemojmo zaboraviti, neće našta možda potomci opet doći na ona srušena ognjišta i moliti se Bogu kao što se naši molili.
Čuti jabuke, čuti orah, čuti hrast, zar i njih da ostavi? Da zaboravim.
Teško žali mjesec na zaodu.
Istovremeno, predstavnici Crvenog krsta poslali su na dan nestalih iz Beograda ozbiljnije poruke. Šef regionalne delegacije Paul Henri Arni apelovao je na vlade zemalja čitavog regiona da efikasnije rešavaju problem 14.650 osoba, čija se sudbina ni danas ne zna, i upozorio da taj problem predstavlja ozbiljnu prepreku na putu ka pomirenju i saradnji.
Da bi ispunile svoje obaveze, države Zapadnog Balkana moraju da počnu sveobuhvatnu potragu za informacijama o sudbini nestalih i da u nju uključe i policijske, vojne i sudske arhive koje se odnose na potencijalne grobnice. Ako bi se potraga za nestalima odvijala sadašnjim tempom, biće neophodno 22 godine za rešavanje preostalih slučajeva u Hrvatskoj, 11 godina za slučajeve u Bosni i Hercegovini, a 33 godine na Kosovu.
U Srbiji, međutim, uprkos masovnim grobnicama i telima koje se i danas traže na njihovoj teritoriji, ovu poruku ne čitaju kao da je upućena i Beogradu. Veljko Odalović iz Vladine komisije za nestale imao je samo reči osude za zemlje regiona.
Najbolje bi bilo da smo ovakve spomen ploče podili na mestima gde su naši najmiliji nestali, gde su naši najmiliji ubijeni. Nažalost, to u ovom trenutku ne može se uraditi. Oni koji su počinili ove zločine ne mogu da se suoče sa istinom, ne mogu da ovakva znamenja gledaju.
Na naše pitanje mogu li se u Srbiji suočiti sa istinom i otkriti spomenik drugim žrtvama, Odalović je odgovorio.
Ono što je osnovno, to je spomenik bi trebao da se podigne tamo gdje je zločin se desio i gdje je neko stradao.
Podsjećamo, nedavna inicijativa Hrvatskog udruženja Vukovar 91. da na mestima nekadašnjih logora u Stajićevu i Begejcima kod Zrenjanina postave spomen obeležje u ime žrtava i ljudi koji su tamo ubijeni, naišla je na osude pa i pretnje ekstremnih organizacija da će ih fizički u tome sprečiti. Ipak u pomirljivijem tonu za naš program govori predsjednik udruženja porodice nestalih Čedomir Marić.
Na međunarodni dan govorimo o nestalim u regionu, znači bez obzira na nacionalni predznak.
Ali ipak je ovo spomenik samo srpskih žrtava.
Pastor, to je prva i jedina spomen ploča koja je u Beogradu, odnosno ili u Srbiji, podignuta srpskim žrtvama. Slažem se da bi trebalo jedno tako zdanje da bude u kome ne bi trebalo biti nacionalna predznak, nego za žrtve rata.
I dok međunarodni dan nestalih u Beogradu protiče uz političke poruke, retko se ko osvrće na apele i molbe onih koji se čuju samo jednom godišnje. Poslužio je tome razglas u parku predstavnicima udruženja porodice žrtava.
Više ne želimo da slušamo vaša obećanja. Želimo da čujemo rezultate postignute po ovom pitanju. Preživeli članovi porodica nestalih osoba svesni su da je sve ovo učinjeno zbog politike, a da je i rešenje u politici i kod političkih moćnika.
Istovremeno, koalicija nevladinih organizacija koja se zalaže za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama proteklih ratova zatražila je podršku javnosti kako bi se rasvetlila sudbina svih nestalih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nakon 17 godina, Mila Janković je saznala da je njeno pravo ime Senida Bećirović, koje je porijeklom iz okolice Zvornika. Igrom sudbine spašena je tokom rata, a potom usvojena u Beogradu. Oca Muhameda je našla, kao i ostalu rodbinu. Senida još traži majku i stariju sestru. Danas 19-godišnja djevojka živi u Sarajevu kod tetke, gdje završava srednju školu. Njena priča jedna je od 15 koje su objavljene u knjizi Nestali životi, koju prati izložba fotografija posvećena ljudima nestalima tokom ratova u bivšoj Jugoslavi. Selma Boračić je priredila.
Mila Janković, 17 godina, živjela je u Beogradu sretnim životom u porodici koja ju je usvojila 1992. godine.
Moj život u Beogradu znači bio predivan. Znači imala sam sve, išla u školu, imala sam sretno djetinjstvo, putovala sam svuda. Uglavnom sretno sam dijete, što kažu se rođena pod srećnom zvijezdom. Znači oni su meni pružili svu ljubav, znači imali su dva sina i svu ljubav koju su sina i njihovi imali, oni su pružili. Tako ću uvijek biti zahvalna i ne gledam sa te neke strane da je moj život bio bez veze i ne znam, jer su Srbi, znači ja znam, znači pričam šta se ovdje dešavalo i kako je to to bilo, ali ja bar gledam da ne treba čovjek da se gleda, znači po toj nekoj nacionalnoj strani, bitno je da je on čovjek, da ima srce i to je to.
Prije 4 godine odlučila je pronaći biološke roditelje, a onda je Mila saznala da je njeno pravo ime Senida Bećirović. Beba koju je sa 11 mjeseci tokom rata iz zapaljene kuće u okolini Zvornika spasio srpski vojnik Milenko Vidaković i odveo je svojoj majci u Šekoviće. Senidi je žao što Milenko nije doživio da joj kaže istinu i da mu se zahvali što joj je spasio život.
Žao mi je znači što je poginuo jer mnoge stvari bi mi on mogla reći. On je sad mrtav i sad teško da od te neke strane mogu šta čuti. Zahvalna sam mu do kraja života i kako on mene spasio i nebitno dalje Srbi, dalje musliman. Ispao je čovjek, znači mogu me ostaviti, znači da umrem.
Iz Šekovića sudbina je vodi u Beograd. Senida postaje Mila. Tamo je usvajaju Živko i Živana Janković.
Čujemo se, ja njih volim i oni će uvijek biti na prvom mjestu u mom životu, na što god da se desi i da mamu pronađe, znači ono mama je mama, ali jednostavno oni su me gajili, znači uvijek ta neka ljubav, znači će ići prema njima.
Godine 2008. našla je oca Muhameda, koji sada živi u Njemačkoj.
Pa čujemo se, ali nismo sad baš nešto ono, naš taj neki zajednički jezik i odnos. On je u Njemačkoj, ja sam ovdje, čujemo se, ali ništa posebno.
Majku i sestru i danas traži.
Nema ništa konkretno, znači nešto se krije, još uvijek se ništa.
Senidina priča je poput čuda, tužna, ali ipak sa sretnim krajem.
Pa jeste čudo, da sam jedna od osoba znači, koja se živa pojavila znači, u Bosni i Hercegovini, što je znači, pravo čudo i rijetkost. Znači, obično se nađu znači, ostaci neki i tako dalje, ali eto, meni je drago zbog toga. Znači, ja se s tim ne pravim važno, sam ja se odrešla na televiziji, znači, odrasla sam u porodici da se, znači, ako su imali pare, ako sam imala znači, sve u životu, da nije bitno znači, da li ti imaš sve, bitno je kakav su duši i kako te ljudi prihvate. Ali mene su prihvatili. Svakom sam se uvukla, kažu.
Senida se navikava na novi identitet, međutim, ne smeta joj ime koje je nosila 17 godina.
Nema to neke razlike, sad što sam ja imala to srpsko ime i to, znači, jednostavno, znači, znaju da sam ja s tim imenom, znači, odrasla i jednostavno, to, kad odem u školu, kad me prozivaju ili kad odem kod doktora, znači, onda Bećirović, onda se ja ostanem i izgubim se, ne znam ko je, i onda skončila sam to ja.
Danas Senida živi u Sarajevu kod tetke. Vanredno je završila 2 godine grafičke škole te planira upisati fakultet. Kantonalno ministarstvo nauke i sporta je stipendira, a veliku podršku pružaju joj i iz Komisije za traženje nestalih osoba Federacije Bosne i Hercegovine. Dobri ljudi su je, kaže, ohrabrili da ostane u Sarajevu.
To ljubav koju su pokazali nekako to prelomilo da ja ostanem ovdje i da njih sve prihvatim.
Senidina priča dospjela je i na filmsko platno. Na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu premijerno je prikazan dokumentarni film Mila traži Senidu, hrvatskog novinara Roberta Tomića Zubera. Njena priča je i jedna od 15 objavljenih u knjizi Nestali životi, koju prati velika izložba fotografija posvećena ljudima nestalim u ratu u bivšoj Jugoslaviji.
Pa znači puno. Kao kroz film, tako i kroz knjigu se pokazuje da nada nikad ne treba da umire, da uvijek treba znači, ono, se boriti i poruka je da se može uvijek saznat znači, ko si, šta si, da se istina uvijek sazna.
Ni rođendani više nisu isti. Senida slavi rođendan na dan kada se rodila u mjestu Ceparde u blizini Zvornika. Svoj 17-godišnji identitet ostavila je sa one strane Drine.
Pa Mila je ostala u Srbiji. Nisam zadržala, znači imam samo znači, bosansko državljanstvo. Znači mogla sam imati, ali jednostavno nisam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na Međunarodni dan članovi obitelji nestalih na Kosovu traže od domaćih i međunarodnih institucija da se izvrši pritisak na Srbiju kako bi se otkrila sudbina onih koji se i dalje vode kao nestali. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Kako bi obeležili Međunarodni dan nestali, inicijativa Mladi za ljudska prava u Prištini organizovala je simboličnu akciju u centru grada. Muške, ženske i dečije cipele sa znakom pitanja postavljene su na trgu Majke Tereze kako bi se dao ljudski karakter problemu nestalih, kaže Besar Tljumi iz ove inicijative.
Fatke se što da nimo djet pas ljuftes na Gosov, enda je nimi je tečne 30 štat persona ta pađedur.
Nažalost, i posle 11 godina od rata, 1837 osoba se vode kao nestale. Naša akcija ima za cilj da se da ljudski karakter ovom problemu, zato što se veoma često ti ljudi doživljavaju kao broj, ali treba se imati u vidu da su oni pre svega ljudi i deo ovog društva. Izlažući veliki broj cipela koje simbolizuju veliki broj žrtava i nestali, teli smo da tome damo ljudski karakter, kaže Ljumi. Za nesretu Kumnovu iz Đakovice ratne rane još uvek su otvorene. Ona i dalje traga za posmrtnim ostacima svog sina jedinca ubijenog tokom rata na Kosovu. Kumnova malo veruje domaćim institucijama, za koje kaže da su nemoćne da izvrše pritisak nad Beogradom, koji po njoj još uvek drži za taoce sudbinu od oko 2000 nestalih osoba. A za međunarodne institucije Kumnova sumnja da su zaista zainteresovane da reše ovaj problem.
Familija Nukemi tak načo...
Mi, porodice, nismo zadovoljne radom u rasvjetljavanju sudbine nestali, pošto je prošlo 11 godina od rata, a Kosovu još uvek nedostaju 1860 građana. Pozivamo kosovske institucije da zatraže od međunarodne zajednice da uslovi Srbiju kako bi objavila gde se nalaze naši voljeni, pošto ona ima sve adrese, rekla je Kumnova. Nesrete Kumnova zajedno sa sestrom Ferdezom Efendija rukovodi udruženjem Pozivi majki. I gospođa Efendija izgubila svog sina u ratu, ali za razliku od Kumnove, ona je našla njegove posmrtne ostatke u masovnoj grobnici u Batajnici. Ferdeze Efendija navodi da ukoliko kosovske institucije ne mogu da izvrše pritisak nad Srbijom, onda bi barem trebale da rade na identifikaciji 400 posmrtnih ostataka koji se nalaze u mrtvačnici u Prištini.
Nije pokajan na Kosovu.
Oni su na Kosovu i mogu da kažem da domaće institucije mogu da izvrše pritisak da se identifikuju ta tela što pre. Ne možemo identifikovati one koje se nalaze u Srbiji, ali barem ove ovde možemo, kakva god bila njihova sudbina, da barem znamo gde da položimo cveće, kaže Efendija. Milorad Trifunović iz udruženja Kidnapovani i nestali sa Kosova kaže da ni ovo udruženje nije zadovoljno razotkrivanjem sudbine nestalih Srba i ostalih nealbanaca, te poručuje da se ovako stanje mora promeniti.
Svim institucijama i jedne, i drugi, i treći, i peti, i 18. vlade, apsolutno nismo zadovoljni. Svi žele da sakriju zločine koje su počinili ljudi koji su danas na odgovornim mestama u mnogim vladama. Znači, mi očekujemo da se učini mnogo više, da rasvetla sudbine svih nestalih.
Milorad Trifunović iz udruženja Kidnapovani i nestali sa Kosova. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu je povodom 30. avgusta Međunarodnog dana nestali izjavio da Beograd treba da odustane od opstrukcija i da pomogne u rasvetljavanju sudbine nestali. Dok je prethodno i Međunarodni komitet Crvenog krsta pozvao vlasti u bivšoj Jugoslaviji da učine više za sudbinu 15.000 nestali osoba tokom ratova 90. godina. Dok članovi porodice nestali, kao što je Nesrete Kumnova, po treći put obnavljaju fotografije nestalih koje okružuju zgradu Skupštine u Prištini, nadajući se da će ovim podići svest kod lokalnih i međunarodnih institucija i skrenuti im pažnju da ozbiljno shvate sudbinu nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Građani Crne Gore, koji se već suočavaju sa valom poskupljenja, strahuju od predstojećeg povećanja troškova života. Jesen, koja za većinu ljudi zbog financijske iznemoglosti znači dodatno otežanje već loše materijalne situacije, sa zemljom očekuju i sindikati, priredio naš podgorički kolega Esad Krcić.
Ljeto, kada su troškovi za struju manji, a hrana koliko god bila skupa, ipak dostupnija i jeftinija, u narodu je dobilo ime sirotinska majka, ali svake godine posljednjih dana najtoplijeg godišnjeg doba počinju nevolje za ljude čije materijalno stanje ne obezbjeđuje lagodan život, a koji čine većinu stanovništva na ovim prostorima. Približavanje jeseni unosi zebnju. Djecu valja opremiti za školu, pribaviti ogrjev ili računati na povećane troškove za grijanje na struju. Povećavaju se troškovi za hranu, zimnica se sprema ako se može. U Savezu samostalnih sindikata upozoravaju da predstoji teška ekonomska jesen. Portparol Saveza Zoran Đurešić kaže da su ljudi u strahu za elementarnu egzistenciju. Vlada veliki strah od neizvjesnosti koja nas očekuje, kaže Đurešić.
Mislim da se sindikat neće vraćati na te klasične metode nabavke prehrambenih artikala. Mi inače imamo neki fond solidarnosti u kojima najugroženije naše članove pomažemo sa nekim manjim svotama. Međutim, na vladi je da dobro procijeni svaku svoju mjeru koju bude preduzimalo ove jeseni, da shvati da je narod u finansijskoj besparici, da je narod zadužen, da je narod prezadužen, da ljudi u firmama ne primaju ni pola plata, što krediti, što kartice, što dugovi. Tako da pritisak na radnike veliki, mi očekujemo da vlada povede maksimalno računa o svemu tome, prebacujući teret krize malo više na poslodavce, na poresku politiku i na politiku zapošljavanja.
Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković smatra da vlada umjesto da građanima slabijeg materijalnog stanja olakša, povlači poteze koji taj položaj čine još težim.
Sigurno da vlada je mogla da napravi niz poteza kako bi poboljšala taj materijalno-socijalni položaj zaposlenih, međutim vi vidite da u stvarnosti se dešava nešto sasvim suprotno. Vlada je tokom cijele godine, a evo i sada neposredno pred početak školske godine, u više navrata umanjila zarade. Evo sad vidite da ima ovo pogrešno tumačenje isplate regresa gdje će za 50 eura umanjiti regres zaposlenima na budžetu. Mi tvrdimo da ima dosta izvora gdje bi vlada mogla da puni budžet i da to radi malo više na teret bogatih ili na teret onih koji uzimaju nešto što im ne pripada, znači nekim kriminalnim radnjama i slično.
Iako se svakodnevno golim okom može vidjeti da artikli u prodavnicama konstantno poskupljuju, trgovci kažu da nije tako. Poskupilo je tek po nešto, kažu.
Paradajz jedino je skuplji. Taj paradajz ove godine je krizan zato što su s Makedonom ovaj vez prekinuli. A oni, mi smo imali povoljan paradajz zimus, jeftiniji nego sad. 50 centi domaći. A ovo što se nabilja ispod ulice, to je već loši kvalitet. Prošle godine je bilo krompira, bilo je i to po 25 centi da uzmeti kukotor. Sad je momentalno budvu je par kotor 70-80 centi. Biće sigurno smo 70, ne vjerujem da su. Jer malo borovnica je poskupila i ovi šumski plodovi.
Da nije problem samo u borovnici i paradajzu svjedoče građani Nikšića sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović. Nikšićani koji se žale na već postojeći talas poskupljenja kažu da strahuju od predstojeće jeseni, još viših cijena hrane i ogrijeva, ali i troškova za školske udžbenike, pribor i opremu.
To sa škola mora, sve će to da snignu cijeni još. I baš veliki udar. Veliko je 50 eura što sam mjesečno skrenjivala, nima udžep sad. Sve ih ne možeš skrajniti.
Spremim se za školu, zimnica i drva. Blokiram se s svake strane.
To ja još uvijek ne bih mogla reći da mi užas, obzirom da imam i redovna primanja i ja se plašim. Da li lanac da se nastavi poskupljenja, to da se plašim.
Ne treba lep da se poskuplje, a za ovo paradajz i ovo, pa ne znam, to slavki za hleb ne bi trebalo.
Po mome se je poskuplje, sve se dižu cijene svega. Danas cijene, sutra druga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Srbiji je počela prodaja akcija Naftne industrije Srbije, jednog od nekada najvećih javnih poduzeća u državi. Prvi dan trgovanja pokazao je da su te vrijedne papire, koje je prilikom privatizacije dobilo skoro 5 milijuna građana, požurili prodati najsiromašniji. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pompezno najavljivano i sa nestrpljenjem iščekivano trgovanje akcijama Naftne industrije Srbije počelo je bez spektakularnih događanja. Samo mali broj od ukupno 4,8 miliona građana koji imaju akcije NIS-a dao je naloge za trgovinu tim vrednostnim hartijama. Prvog dana na Beogradskoj berzi akcija Naftne industrije Srbije završila je sa cenom za dinar višom od početnih 505 dinara. Kako je bilo, čuli smo od brokera Beogradske berze.
Cena se danas kretala u rasponu od 501 do 550, najviše postignuta je 550. Obim trgovanja je približno 78.000, prodato i kupljeno. Cena na zatvaranju je 506 dinara, pri tome to nije posljednja cena, to je cena na zatvaranju, koja predstavlja ponderisani prosjek svih istrgovanih cena u toku kontinuiranog trgovanja.
Vrednost ukupnog prometa akcijama NIS-a prvog dana bila je 375.000 evra. Građani su u privatizaciji dobili po 5 besplatnih akcija NIS-a, od kojih svaka trenutno vredi oko 4,8 evra. Zainteresovani su naloge za prodaju akcija predavali u 1300 filijala Pošta Srbije širom zemlje, a najveće gužve bile su u Kraljevu, Kragujevcu, Prokuplju, Boru i Vranju, u kojima su redovi pred poštama bili sat vremena pre otvaranja šaltera. Na šalterima glavne pošte u Beogradu zatekli smo tek nekoliko ljudi koji su došli da prodaju akcije NIS-a.
Da prodate želite, jednako želite da ih prodate, onda mi
po kojoj ceni ćete prodati?
Pa valjda ima tu pišu.
A 500 dinara je minimalna cena.
Pa dobro, odgovaram. Pa evo ide zima, zimnicu treba nam. Ima malu penziju i tamo mi dobro dođe.
Bolje ništa nego ništa.
A kakva procedura, je vam komplikovano ovo?
Nema.
A na što bi potrošili te pare?
Pa vama bih dala.
Jeste predali tamo?
Pa to sam dobio tamo na šalteru, ja ne. Ja ne znam šta dalje, ovo je kog mutne vode.
Jel vam trebaju pare?
Trebaju mi, kako da ne, ja se ženim. Od te ženim da dam za mlad.
Koliko imate godina?
90.
Svetlana Milešević, direktor u Pošti Srbije, rekla nam je da je prvog dana do podneva primljeno 34.000 naloga građana, od čega je 15.000 odmah prosleđeno na berzu.
Najveći broj naloga je ispostavljen po minimalnoj ceni od 505 dinara. Ima i drugih cena, naravno, ali i činjenica o ovolikom broju naloga da je primljen, definitivno da je period zadržavanja vrlo kratak, u proseku, da kažem, 5 minuta, da su građani ovi koji su došli svesno znali koliko žele da prodaju i po kojoj ceni, tako da nije bilo nekakvih velikih zadržavanja.
19,1% NIS-a je u vlasništvu građana, bivših i sadašnjih radnika, država je vlasnik 29,9%, dok je većinski vlasnik sa 51% ruski Gazprom Njeft, koji je preduzeće kupio za 400 miliona evra uz obavezu da investira oko 550 miliona. Prvi dan prodaje akcija, koje su išle po početnoj ceni, po mišljenju ekonomiste Saše Đogovića, pokazao je da mnogi u Srbiji teško žive.
Najsiromašniji slojevi su navalili prema poštama. Dosta je stanovništvo siromašno i zbog svojih nasušnih egzistencijalnih potreba spremno je da prodaje akcije i po ovako niskoj ceni. Zaista mnogim od njih i život zaista znači. Njih ima zaista dosta u Srbiji ili na ivici siromaštva. Naravno ima tu dosta i neinformisanosti, needukovanosti i onda se pošto poto prodaju te akcije.
Očekuje se da će vrednost akcija NIS-a u budućnosti porasti. Zato je ministar ekonomije Mlađan Dinkić savjetovao građanima da sačekaju sa prodajom. Verujem da je realna cena NIS-a makar 4 do 5 puta veća od ove koja je sada, rekao je Dinkić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavinić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I prije nego se oprostimo s vama, poštovani slušaoci, vraćamo vas u stara vremena. Nekada, kada je bilo sve jedno, prometuju li vozovi ili vlakovi. Jedan takav oldtimer, poznatiji pod imenom Čiro, ponovno je na tračnicama. Nekada se po njegovim prolascima na 100 km dugoj trasi mjerilo vrijeme. A danas mu red vožnje više nije obavezujući. Vozi naime kako bi putnici uživali u iznimnim prirodnim ljepotama Višegrada. Mira Andrić ističe kako je novi stari Čiro postao tako prava turistička atrakcija.
Stari željezničari obučeni u svoje uniforme nestrpljivo su iščekivali Garavu mašinu da se pojavi iza krivine u Glogovoj i da još jednom za života čuju pisak lokomotive parnjače.
Više ne bi mogao da se izrazim koliko sam doživio i koliko volim što sam vidio. I ovo veselje da trajano.
Ja sam sad očekivam našeg lijepog Čiru. Mislim da smo svi radosni i sretni što će doći. Posle 32 godine. Da nam dođe i da više se nikad odavde ne vrati. Da se ne ukine nikad.
Ulazeći u stanicu sa zakašnjenjem od 15 minuta, Čira je poručio da ljudi više ne mogu kao nekada štimati sat prema njegovim polascima, već da bi im poslužio za odmor i uživanciju, zastajkujući na svakom mjestu gdje se priroda pokaže u najljepšem obliku, a turisti to iskoriste za razgledanje i fotografisanje. Šta će to značiti za ove krajeve, govori čovjek koji je od samog početka u ovom projektu direktor Željeznica Republike Srpske Petko Stanojević.
Ovi se otvaraju perspektive ovog kraja koji je prilično zapušten. Mi ćemo sada ići dalje. Otvaramo nove sadržaje, stanice, popravljamo hotele, turističke programe i mislim da će ovaj kraj s ovim potezom da doživi mnogo bolju perspektivu.
I sa druge strane, direktor Željeznica Srbije Milovan Marković smatra da se uspostavljanjem saobraćaja prugom u turističke svrhe uloženi trud može višestruko isplatiti, ali i podsjećati na neka davna vremena.
Ljudi zaista žele da vide i ovu prugu i kao atrakciju i kao sećanje na neka vremena kada su je koristili da se prevoze. Radit ćemo na tome da ovo bude i jedna kvalitetna turistička ponuda i mi smo zaista uložili puno truda da uradimo ovo na vreme i onako kako smo obećali.
Oni koji ne pamte vrijeme starog Čire doživljavaju njegov povratak kao izuzetnu turističku atrakciju, ali i kao novinu u svojoj sredini, govore mladi Višegrada.
Dolaskom Čire očekujem dolazak brojnih turista iz cijelog svijeta, a među njima i mladih ljudi. To je naša šansa za sklapanje novih prijateljstava i otvorenost prema svijetu.
Dolaskom turista iz cijelog svijeta koji će dolaziti Čirom u naš grad i mi samim tim se najbolje promovišemo u svijetu i na neki način se otvaramo.
Na ovakvim jedinstvenim skupovima ožive i stare uspomene koje nam priča nekadašnji mašinovođa Radovan Pecikoza.
Zadovoljni smo bili prema uslovima rada, prema zaštiti našoj odjeće, obuće, jer mi smo imali stvarno zim i zimsku odjeću, debele uniforme, bunde, čizme futrovane, onda smo dobijali u većim stanicama čaj sa rumom, mašinovođa, ložan, čaj i rum, četate usti praći u praći da se osježimo. I mlijeko smo dobijali, polita mlijeka, malo sad idemo. To je bila druga armija.
Istočna pruga, izgrađena 1906. godine, bila je duga više od 100 km, a išla je preko Bistrika, Pala, Korana, Stambolčića, Prače, Renovice, Ustiprače i do Međeđe. Ovdje se pruga račvala uz dolinu Lima, a drugi krak je vodio prema Višegradu i Dobrunu, gdje je nekada davno bila državna granica između Austro-Ugarske i Srbije. Ukinuta je 1978. godine zbog navodne nerentabilnosti. Poslije 36 godina Ćira se ponovo vratio u Višegrad, a na sebi je nosio nove oznake, zastave Bosne i Hercegovine i Srbije, okićen cvijećem i na radost svih nacija i generacija, što je pokazalo i prvo putovanje od Šargana do Višegrada. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.